til Vildt Naturligt på P1. Din værter er...
Hele Danmarks yndlings Muffy, Vicky Knudsen.
Og vores allesammens største stjerne i en kold og mørk tid, Johan Olsen.
Vicky, ja. Der er det med bjørne, at de har sådan en ret speciel livscyklus, sådan en årscyklus, fordi i store dele af året, så ligger de i hi. Og det vil man vide, hvis man læser Anders Sand. Fordi der ved man, at så skal man, sådan en skal man ikke væk, når den ligger i hi. Det kommer lidt op til diskussion i løbet af den her udsendelse,
ja.
Om det virkelig er sådan.
Ja.
Fordi vi skal tale med et menneske, der har fået en helt ekstremt god idé.
Mm-hmm.
Fordi han har kigget på bjørne.
Måske vil lytteren sidde og tænke, nu er det en biolog,
ja.
Der har undersøgt et eller andet
ja.
Med nogle bjørne.
Mm.
Men det er det ikke.
Nej, han er egentlig læge, hjertelæge. Det er nemlig en læge, der har tænkt lidt over, hvorfor bjørne overhovedet kan klare at ligge smælderfede 6 måneder af året og ikke lave en pind. Det ville altså ødelægge de fleste mennesker, hvis ikke alle mennesker.
Ja.
Velkommen til dig, Ole Frøbert, hjertelæge på Örebro Universitetshospital i Sverige og professor ved Aarhus Universitet på Steno Diabetes Center Aarhus. Er det korrekt?
Ja, det er korrekt, og mange tak, fordi jeg spurgte.
Og tak fordi, at du vil være med.
Og også forfatter til bogen, som det skal handle om i dag, og din forskning, Ole. Sådan som en bjørn. Vi har begge to læst den, Johan, med meget stor begejstring.
Ja, det er en fantastisk bog. Jeg kan virkelig anbefale lytterne at få fat på et eksemplar af Sund som en bjørn. Det er en fantastisk dejlig bog, og det er også den der også, fordi du skriver med humor og sætter os ind i de videnskabelige aspekter på en god og klar måde. Jeg er virkelig glad for den bog.
Mm-hmm. Og stikker lidt til normerne for, hvad man normalt tænker inden for forskning. Og det skal vi også høre om. Men først til sidst, Ole, for først kunne jeg godt tænke mig at høre. Det er fordi, da jeg var barn, så rejste vi altid til Sverige. Men jeg har et meget, meget stort minde om, at vi kom ud i et område, hvor de sagde, der var ulve og bjørne. Og jeg var på strikkerne over, at jeg skulle se ulve og bjørne. Og de prøvede også at forklare mig, at vi kom ikke til at se ulve og bjørne, fordi det var højlysdag.
Hvor gammel var du?
5-6 år, tror jeg.
Nå, okay.
Jeg var lille. Lille pige. Men så det, der vi fandt, var en bjørnegrotte.
Mm-hmm.
Og der er et billede af mig i det fedeste joggingsæt, der står oven på bjørnegrotten og har. Det er ret vildt over, at jeg har set en rigtig bjørnegrotte. Så det står som et stort minde. Og Ole, bare høre, om du også ligesom... Altså, har du selv en fascination af bjørne?
Jamen altså, vi kunne næsten have været søskende der, for... Det begyndte på samme måde for mig, for det var også, når jeg var med mine forældre på ferie i Sverige og Norge. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg sad altid og kiggede ud af vinduet og troede, at jeg så bjørne.
Mm.
Men jeg så nu nok ikke nogen, men jeg tror, jeg så mange store kampesten og væltede træer og sådan nogle ting. Og jeg gik altid og kiggede efter bjørnespor.
Ja.
Så selvom det forskning, som vi så skal snakke om, det lyder så... Altså, når man er læge, så er man jo meget rationel, men det var nu lidt meget ansporet, at det er en interesse fra tidlig.
Mm.
Hvad er det ved bjørnenes årscyklus, der har fascineret dig? Hvad er det for et spørgsmål, du stiller dig selv?
Spørgsmålet er primært, hvordan de kan holde til det.
Mm.
Hvordan man kan ligge 6 måneder og måske vende sig en sjælden gang, men slet ikke få skader på kroppen. Det er simpelthen det modsatte af, hvad vi mennesker kan holde til. I ved, hvis man har været på sygehus, eller bare hvis man har haft en arm eller et ben i gips, altså så svinder armen eller benet jo ind på ingen tid. Men bjørn, den taber ikke noget muskel, og den brænder kun fedt. Det er jo meget godt, meget godt salgsargument for en model. Den får ingen blodpropper, og vi kan jo ikke tåle en middellang flyrejse, eller at der er en risiko, hvis vi er på sådan en, for at få en blodprop i lægen. Og den får ingen nyresvæk, selvom den ikke tisser, den får ingen liggesår. Og så samlet er det sådan et helt bibliotek af løsninger, som bjørnen præsenterer, som vi måske kunne lære noget af.
Når dyr viser sig så ekstrem fysiologi, så vil man jo sige, at det er en evolutionær strategi, der er opstået gennem mange, mange, mange 100.000 år, at kunne gøre det her. Hvad er deres, altså, kan du læse det her i deres genetiske sammensætning?
Det mærkelige med dyr, som går i hi, det er, at der ikke er noget genetisk fælles for de dyr. Så der er jo der er for eksempel hasselmusen, pindsvin, altså de der ting, I ved meget mere om. Det er også dyr, der går i hi, men så har de kusiner og fætter og andre arter, som ligner dem meget, og også genetisk. Men der er ikke noget hi-gen. Så det ligger på et andet niveau. Og man kan også bare se på bjørnen sådan lidt større, lidt bredere i Europa, så i Italien er der også bjørne. Men de ligger sådan et åbent hi, og tager, hvad man kunne kalde en siesta, og kan godt finde på at vågne op og ligge ud og finde lidt mad eller drikke lidt vand. Og sådan
er, det fordi, er det fordi, der er fødeemner, eller fordi det er varmere? Eller?
Ja, det er formentlig, fordi der findes mad, og det er jo grunden til, at her i Norden, hvor der ikke er mad tilgængelig for bjørnene under vinteren, så er de nødt til det. Men de kan ligesom vælge samme art, kan gøre to forskellige ting.
Okay, og det er vitterligt samme art?
Ja.
Man kan jo også se det nogle gange her nu, hvor at det ikke altid bare er iskoldt her om vinteren, at så har det været koldt, og så kommer der lige en af de der varme dage, ikke? Eller to. Og så kommer skrubtusserne frem igen, hvor jeg tænker, der må være noget, der bliver styret temperaturer der. Altså er det det, der går ind og påvirker en italiensk bjørn, slumrer lidt mere end en svensk bjørn, der ligger og snorkbobler?
Altså med hensyn til, hvad der får bjørn til at gå i hi, det har vi undersøgt som, kan man sige, et sideprojekt til det her mere menneskeindret eller forskning mod mennesker. Og der kan vi se, at det, der gør, at bjørnene lægger sig om vinteren, det er, at det bliver koldt og den første sne. Mm-hmm. Men når de vågner, så er det et indre vækkeur, som starter 3-4 uger før de forlader deres hi, hvor de begynder at gå lidt op i hjertefrekvens og en lille smule temperatur, og det, som hedder det parasympatiske nervesystem, det som afslapningsnervesystemet, det begynder at vige pladsen for det sympatiske, så der sker mere. Bjørnen langsomt, eller vækkeuret vækker bjørnen langsomt.
Okay, så det vækkeur er gået i gang for det øjeblik, den falder i søvn?
Nej, det er 3-4 uger før, at vi kan se, at det aktiveres.
Nå, men jeg mener bare, den vækkeuret må vel i virkeligheden have...
Ja, jeg ved ikke, hvornår den trækker det op.
Ja, fordi det er jo, den skal jo holde styr på en temmelig lang tidsperiode. Altså, dyr har jo sådan et cirkadian ur inden i sig, siger man, ikke?
Ja.
Og det kan planter også have, og det er sådan ret udbredt, at de har sådan en idé om, hvad døgn er, ikke? Men en ting er et døgn, men at skulle holde øje med et halvt år,
ja,
molekylært, men det må de så kunne?
Det må de kunne, og det er præcis, det må de kunne, for jeg ved heller ikke præcis, hvordan de håndterer det, om der er nogle ydersignaler, som vi ikke har kunne...
Ja.
Fange, som alligevel starter processen.
Står de op på præcis samme tid? Står de op samme dag?
Nej.
Hvor stor er usikkerheden?
Ja, det varierer også med kropsstørrelsen, så de store, de behøver ikke at sove lige så længe. De kan holde til mere.
Okay.
Mens de mindre, som har mindre, mindre fedt på kroppen og sådan noget, de kører lidt den sikre model, og så venter med at vågne, til der er mere føde tilgængeligt.
Ja, det giver mening.
Bjørne har jo ikke så mange naturlige fjender. Det der hi, er det farligt? Er det der sådan en gammel bjørn, den bare ligger og ikke står op igen?
Nej, jeg tror, at de opfatter hiet som meget, meget trygt.
Okay.
Og de eneste fjender, de egentlig har, udover os mennesker, især i Sverige, hvor der er jagt på bjørne, men det er jo hinanden.
Ja.
For de kan godt finde på at blive meget hårde mod hinanden.
Mm. Kan en stor, kæmpe hanbjørn, der er vågnet en måned tidligere, en lidt yngre... model af hanbjørn, finde på at sige, hov, der er et hi her, jeg går ind og nakker ham og får mig lidt morgenmad.
Ja, vi har ikke nogen eksempler på det.
Nej, okay.
Det vil fandme være tarvligt.
Ja, det vil være mega tarvligt. Men hvor lang tid, Ole, hvor lang tid sover, hvis vi tager en nordisk bjørn? Hvor lang tid er den i hi?
Cirka 6 måneder.
Og det er lang tid, synes jeg.
Ja.
Og du har jo allerede nævnt det, men kan man lave et tænkt eksempel på, altså... Et menneske ville jo ikke kunne sove i 6 måneder, det er jeg godt klar om. Hvis vi lå stille i rigtig lang tid, du har nævnt altså netop blodpropper og liggesår, og så er der også det der med, at man taber kropsvægt og så videre. Vi kan slet ikke finde ud af at gå i dvæl. Men hvis man ligger en måned som menneske, hvor lang tid vil det tage, før man sådan kommer op i omdrejninger igen med muskelmasse og får gang i hele systemet?
Man kan sige, at der laves, hvis man ser på raske, så laver NASA, også den europæiske rumfartsorganisation, sådan nogle, de kalder det bed rest study, altså sengehvile studier, hvor raske forsøgspersoner ligger i en seng i op til 3 måneder.
Hold da op.
De får godt betalt.
Jeg skulle til at sige, de må godt nok få en god løn for det.
Lige først, så lyder det som et fedt job, ikke?
Ja. Jo, men det er jo også det er alt i sengen, inklusive toiletbesøg.
Nej.
Men man får jo hjælp og så videre. Ja. Men det er jo raske, og der kan man især se, at og ofte er det jo yngre, for det skal simulere lidt en rejse til Mars og astronauter. Men især for kvinderne, så tager det utrolig lang tid at få skeletmassen tilbage igen. Ja. Altså op til 2 år. Så man har faktisk begrænset...
2 år?
Ja, begrænset perioden for kvinder i nogle af de her forsøg for 3 måneder. Det er meget lang tid.
Nej, det er jo... Og så 2 år bagefter. Jeg håber nærmest, de har...
Så er det knoglerne, der bliver svækket?
Ja, også knoglerne. Selvfølgelig også muskel, men... Kvinder er generelt lidt mere følsomme for knogleskørhed, og det spiller sig ud åbenbart i det her scenarie.
Det vil sige, at vedligeholdelsen af knoglerne er afhængig af, at de bliver brugt?
Ja. Og det ser man jo også på astronauter.
Ja, det kan jo så ikke være tilfældet for bjørnen.
Nej, altså bjørnen er jo et stort mysterium. Vi har ikke så gode data på knogle, men det vi har, der har vi faktisk målt knoglehårdhed. Mm. Og der er det som om, at knoglerne faktisk... bliver lidt hårdere og stærkere under vinterhvilen.
Hvad fanden?
Og det giver jo ingen mening.
Nej.
Og det er jo derfor, at den her model er så fascinerende, for der er så meget at lære sig.
Ja.
Vi må jo være snublende tæt på at kunne gøre det samme, hvis ikke der er en genetisk markør for det her. Hvis der ikke er et eller andet gen, der igennem meget, meget lang evolutionær tid, er blevet forfinet til at kunne gøre det her. For det lyder jo radikalt anderledes. Men det er det vel ikke så?
Ja.
Det er måske små bitte justeringer?
Formentlig er det jo en stor cocktail af justeringer, ja. Og det sker efter genniveau, så det sker jo så i, hvordan generne udtrykkes.
Ja.
Og det er jo det, vi ikke har forstået endnu. Og så er der også meget forskel på de forskellige dyr, der går i hi, hvor bjørnen er især interessant, fordi den kun sænker sin kropstemperatur en lille smule.
Ja, hvor langt kommer den ned?
Til mellem 32 og 35, også lidt afhængig af bjørnestørrelsen. Så de store, de går kun ned til 35.
Og det er kun 2 grader under?
Ja.
Hvor meget? Vi går også lidt ned, når vi sover, gør vi ikke det?
Jo, cirka 1 grad.
Ej, det er ikke imponerende, jo.
Men alligevel 1 grad, ja. Og et store bjørn 2 grader. Det er jo ingenting i forhold til så mange andre hibernerende, eller hvad hedder det, dyr, der går i dvale.
Nej.
Det er jo det, som gør, at vi tror, at det er lettere at oversætte for bjørnen. Det er jo bare en hypotese, vi har, men ud fra de fund, vi trods alt har gjort, så virker det rimeligt, at vi ikke er 1000 lysår fra at kunne oversætte dens dvalesignal.
Hvad med hjertefrekvensen?
Ja, den går helt ned til 10, når de sover dybest.
Så 10 slag i minuttet?
Ja. Vi har haft en del bjørne, som har haft sådan en lille bjørnebåndoptager indlagt. Den er på størrelse med et meget lille USB-stik.
Okay.
Og der har vi jo så kunne aflæse hjertefrekvensen efter. Vi kan ikke gøre det, mens de ligger, men så tager vi den. Når vi bedøver bjørnen, så kan vi sætte en lille aflæser på udenpå på huden, og så kan vi få alle data ind. Og der kan vi se, at visse bjørne har pauser i hjerteslaget. Den, som vi har det længste pause, det var over 1 minut. Det er jo heller ikke til at forstå.
Jeg forstår det.
Det er.
Jeg vil jo tænke, den var død.
Det tror jeg faktisk er lavere, end når jeg ligger i min sofa.
Tror du det?
Ja.
Hvad
og
ellers,
der er det lavt, kan jeg godt
mit
lave.
Mit andet utænkelige eksempel, jeg ikke forstår, det er, når Johan ligger på en sofa. Man forstår det ikke. Men jeg ville være ret groggy, tænker jeg, hvis jeg lige havde sovet et halvt år og vågnet. Men hvordan har den? Er den bare fit for fight, når den er vågner og klar til at indtage verden?
Ja. Og det er jo også helt vanvittigt. Jamen, altså, du spurgte jo, og jeg svarede.
Ja,
men det vi vidste, inden vi begyndte på det her, det er jo, at vi har hørt sådan fra skovarbejdere i Sverige, som er også ude at fælde træer, når bjørnene ligger og sover. De ved jo ikke, hvor bjørnene ligger. Og samtidig har de lige pludselig vækket en bjørn, som bare er kommet drønende afsted.
No.
Også fra el-jæger.
Ja.
Vi ved, når vi nærmer os bjørnene om vinteren, så er det med sådan noget radiopejling. Og der kan vi, dem der har de her høretelefoner på, kan se eller registrere, at bjørnen allerede hører os, når vi er omkring 500 meter væk. Vi går jo i sneen, i snesko.
Hold da op.
Så den er ikke totalt i koma?
Nej, den er allerede, okay, nu sker der et eller andet, jeg må hellere vågne.
Og nu siger du, kommer farne. Flygter den? Eller?
Ja, altså, Vi har jo haft et par stykker, som er når vi er begyndt. Altså det vi gør, det er, at vi kommer jo hen til hiet, når vi har lokaliseret det, og så har vi nogle sådan store hærdebrede rangers med os, som så graver ind. De hedder, og det står også i bogen, jeg synes, det er så hyggeligt, de hedder Hans, Hans og Hanse.
Ja.
Og de graver sig ind, og så har så en af dem står så med et gitter, så snart åbningen er klar, og så et tæppe hen over gitteret, for bjørnen kan ikke lide lyset.
Mm.
Og så er der en lille smule ro på, og så løfter vi lidt i tæppet, og så er der en dyrlæge, der sætter en bedøvelsespil gennem det der gitter,
men
den er fuldstændig vågen, når vi har gravet og nærmet os.
Ja, fordi den vil vel umiddelbart, selvom den kan høre jer på 500 meters afstand, vil den vel netop, fordi den er trykt ned i sin hule, umiddelbart sat på, I bare går forbi, ja. Og ikke begynder at grave hele dens vinterhi ud, tænker jeg. Den flygter ikke på afstand. Altså, der er ikke en flugtafstand på 200 meter, når den kan høre et menneske tæt på sin hule, så vil den blive liggende.
Ja, men så har vi jo oplevet, at og det er noget, vi prøver at undgå nu, men de bjørn, som ligger i klippehi, altså en rigtig grotte, det man tænker sig, det gør bjørne jo, for det gør de i Anders And. Men i Sverige er de fleste hi under en myretue eller et væltet træ, men nogen få ligger under klippehi, og de kan have flere udgange. Og der har vi jo så oplevet, at en bjørn simpelthen har gravet sig ud i en anden retning, end vi har gravet os ind.
Nå,
og så har, men de gange det er sket, 2 eller 3 gange, der har dyrlægen så bare lynhurtigt reageret, og så sat en pil på lidt længere afstand, når den
tittede frem. Ja, du beskriver, at du på et tidspunkt får et bjørnehoved stikkende ud af sneen, altså lige ved siden af, hvor du står.
Ja, det var den allerførste bjørn.
Åh, Gud.
Sådan.
Min psykolog snakker stadigvæk med mig om det.
Nå, men du fortsatte arbejdet, det er vi jo glade for.
Ja. Men altså, nu bliver vi nødt til lige, fordi nu har vi allerede altså hørt om Hans Hanse. Hans Hanse. og snesko, og jeg skal give jer skab. Men hvor er det, I finder bjørnene henne?
Vi finder bjørnene i det, man kalder Mellemsverige. De fleste danskere vil tænke, det er meget langt op nordpå, det må være Nordsverige, men Sverige er jo forfærdeligt langt.
Mm.
Så det er i den del af Sverige, der hedder Dalarna og Gävleborg,
okay.
Som er relativt i midten, hvis man ser på hele på landkortet.
Det må også kræve nogle tilladelser og en masse, man skal snakke med. Altså, det må være en kæmpe proces.
Det er en kæmpe proces, og det har også været en morsom proces, men vores del af det her, vi kalder det humanforskningen på bjørne, det bygger på et bjørneprojekt, som har eksisteret i mange år, hvor de rutinemæssigt har bedøvet bjørne, biologer og dyrlæger har bedøvet bjørne om foråret i det område. Det er et af de mest bjørnetætte områder i Europa.
Okay.
Da jeg kontaktede dem om det her projekt, så var der jo selvfølgelig masser af dialog og papirarbejde og tilladelser. De første tilladelser fik vi på prøve, men nu har vi gjort det i 15 år, og det går fint. Det er også fint for bjørnene. Altså, det er klart, bjørnene kan jo... Vi ser, at det påvirker bjørnene en smule, det vi gør. Så det er jo ikke helt uden omkostninger, men de får afkom og klarer sig fint og så videre på længere sigt.
Ja, okay.
Så efter 15 år kan I se, at de bjørne, I har lavet eksperimenter med, de klarer sig lige så godt, som de bjørne, I ikke har lavet eksperimenter med?
Stort set lige så godt. Mm. Nu skal man jo heller ikke strø sukker ud over. Så det har vi nogle dyrlæger, som faktisk forsker på, en PhD-studerende, som er i gang med at forske på, hvor meget påvirker det her.
Nå, godt. Der er en PhD-studerende, der simpelthen evaluerer.
Ja.
Okay, fedt.
Nå, sej. Mm. Men hvad kunne det være, der var, altså hvis de var unge, altså det er jo formålet med livet for de fleste dyr derude, at få nogle unger, hvis de får unger og bliver gamle. Hvad er det? Hvordan bliver de påvirket?
Vi kan se, måske er der en tendens. Det er lidt svært, for det er svært, hvem skal man sammenligne med? Mm. Hvilke andre bjørne? Men vi kan se, at de måske nok bliver en smule mindre, de måske får deres unger en smule senere. Der er lidt usikkerhed omkring det her, men det er sådan nogle parametre.
Okay. Men kan der også være en bias i forbindelse med, hvilke bjørne I finder, når I er ude og lede efter dem?
Absolut, fordi vi går kun efter teenager. Er det rent sikkerhed, både for bjørnene, for er de større end det, så kan de jo have unger, hvis det er en hund.
Mm.
Og vi vil ikke forstyrre en hund med unger. Men så er det også sikkerhed for os, så maks op til 3 år og 75 kilo.
Okay, men så det vil sige, det at finde en kontrolgruppe, er maks 3 år bjørne må vel være ret svært for den stakkels PhD-studerende, der skal finde ud af, om der er en signifikant forskel.
Ja, hun er ikke så stakkels, hun er nu ret sej, men der er jo så andre bjørne, som vi ikke forstyrrer i naboområder, men så er det jo, hvor meget spiller naboområdernes
geografi
og alt muligt ind. Ja. Så som sagt er, men vi tror, at der er nogen påvirkning. Men
det ville ikke, også være underligt andet, ville der ikke det? Altså, det vil...
Jo, men samtidig er der en del bjørne, som skifter hi under vinteren, hvis de bliver forstyrret af, som sagt, en skovarbejder eller en elgjæger, som bare kommer gående lige ved siden af hiet.
Mm. Nu kriver jeg lige fat i en lille ting, du sagde. Myretur, hvorfor ligger de under en myretur? Det var det sidste, jeg ville vælge.
Jeg ved ikke, hvor meget de kravler. Det er jo jeres område, de der myrer om vinteren, men det er jo en dejlig isolerende dyne.
Hvis det er sådan nogle skovmyrer, tænker jeg, med sådan nogle bjørne, så har de jo tit en kæmpe myretur op af en eller anden form for træstube eller noget, man ikke altid lige kan se. Mm-hmm. Og så går de jo ned alle sammen og ligger og varmer sig sammen.
Jeg har prøvet at grave i sådan svensk jord, fordi jeg har nogle venner, der har sådan et sommerhus deroppe.
Så du har gravet i svensk jord?
Ja, det har jeg gjort.
Wow.
Ja, jeg håber ikke, der er svenske lytter, der får et problem med det. Men det har jeg altså gjort, og det er meget svært, fordi det består stort set kun af sten og rødder. Men en bjørn, der skal graves så plads til sig selv ned under en myretue, det må alligevel også tage et stykke tid og bruge en del energi.
Det er jo det, de gør om efteråret, og det er meget svært at forestille sig, hvor stærk en bjørn selv, sådan en 75 kilo, som man tænker, om, den er jo ikke så stor, det er ligesom et menneske. Mm. Den er helt utrolig stærk. Det tager 20 minutter og en halv time, så har den gravet det.
Hold da op, det var hurtigt.
Og vi har jo også oplevet, det var også et af de tidlige år, eller det første år, hvor der var en bjørn, vi havde gravet ind til, og så det var meget koldt, og vores bedøvelsesgevær klikket. Og så måtte vores daværende fangstleder springe ned af en skrant og hente næste, men så skulle to hanser, og så senere mig, hvile med ryggen mod det her gitter, vi havde lagt for åbningen. Mm-hmm. Og så lå bjørnen med en pote og lavede push-ups.
Nej.
Med os. Og vi var jo, altså de der hanser, de var, det er muskel, ikke? Så det,
ja.
Så det de var der altså...
Så det er ikke for at underminere, hvor stærk du er, Johan Olsen, men... Det er noget andet, når den går i gang med lapperne, selvom der er sten i jorden.
Ja. Når nu den ligger og sover der, så siger du, at den har en hjertefrekvens, der går ned omkring de 10 slag i minuttet. Så løber blodet jo temmelig langsomt rundt i kroppen på den. Vil det ikke være ensbetydende med blodpropper? Altså for os?
Jo, det var jo min, kan man sige, primære indgang til det her. Det var, hvorfor pokker får de ikke de der blodpropper?
Ja.
En kollega, Peter fra Danmark, fra Herlev sygehus, han har lavet ultralyd på bjørnene, når vi har bedøvet dem om vinteren, og der ser vi jo, hvordan man kan jo se hjertet, det pumper jo virkelig, virkelig svagt. Det ser jo som om, at bjørnen har hjertesvigt.
Mm.
Men det, vi så har kunnet måle i blodet, det er, at det er blodpladerne, som klistrer mindre om vinteren.
Okay, kan du forklare lige, hvad blodpladerne gør?
Blodpladerne er rigtig vigtige, hvis vi for eksempel skærer os og får et sår, så kommer de og hjælper til, at det holder op med at bløde. Men blodpladerne er også dem, som er banditterne, hvis man får en blodprop. De har ikke nogen cellekerne, men de er gode til at klistre sammen, sammen med andre stoffer i blodet, og så forsegle en blødning, men desværre også til at lave en blodprop, hvis man har overforkalkning.
Mm.
Eller hvis man bare ligger stille.
Mm.
Og der kunne vi allerede tidligt måle det her med, at de klistrede mindre. Vi lånte noget apparatur på mit sygehus og kunne måle det. Og det var jo, tænkte jeg, det her det kan godt blive stort, men det var meget, meget svært at finde nogen kolleger, som synes, at som var super eksperter på blodplader, det er jeg ikke, og så gå videre med det her.
Mm-hmm.
Så det tog 8 år.
Sådan der.
Hvor jeg havde kontaktet, jeg ved ikke hvor mange, i alle mulige lande, inden en gruppe i Tyskland bed på.
Men, hvorfor ville de ikke? Hvorfor var der ikke nogen, der synes det var interessant? For
jamen, som de sagde, nej, hvor spændende, men vi forsker jo på mennesker, og det er det ironiske i det er, at de testede jo deres egne idéer i mus eller rotter. Og jeg sagde, men prøv at se her, det kunne være, at det her kunne læres noget, som vi så kunne bruge med mennesker. Ja, det lyder meget, men nej tak.
Men det har sikkert vel også noget at gøre med fondsmidler og sådan ting der. Altså, hvis du går ud over det konventionelle, så kan du risikere, at der er nogen, der siger, det er tåbeligt, det går ikke, det er for høj risiko det her.
Ja. Men selvom tyskere, tror jeg, normalt regnes for meget forsigtige, så gik de altså 100% ind på det.
Fedt.
Og hvad er deres tilgang? Hvad er det helt præcis, de vil måle?
Ja, de har jo så været med i 4-5 år nu, og de kommer hele vejen fra München med et halvt ton udstyr.
Halvt ton udstyr?
Som de stiller op i vores lille feltstation, sådan et lille rødt hus derude i naturen i Dalarna. Og så måler de op og ned af alle mulige parametre, og så laver de yderligere analyser, når de kommer hjem. Og det, de især har kigget på, det er, hvad sker der med alle de proteiner, der findes i blodpladerne. Og så fandt de så, efter 2 år, så fandt de et protein, som ligesom var væk om vinteren.
Okay.
Mm-hmm. Og så tænkte vi, kan det være det?
Ja.
Og det er det jo sjældent. Det er sjældent, man får sådan en lykketræf. Men de sagde, at vi er nødt til at undersøge det her. Og så fik de blodprøver fra et sted uden for München, hvor man behandler folk, der er blevet lamme. Altså fra halsen og ned.
Mm-hmm.
Og det er jo meget ulykkelig tilstand. Og der kunne lægerne, som behandler de der, fortælle, at den første måned, der har de her patienter en meget høj risiko for blodpropper i lægen. Og så fik vi blod fra de her patienter efter en måned, og der kunne vi så se, at det samme protein næsten var væk. For efter en måned, der har de et meget beskeden risiko for blodpropper.
Ja.
Så de nedregulerer selv produktionen af det protein?
Efter en måned.
Hvad er det for et protein?
Ja, det er noget, der hedder et heat-shock-protein, som man ikke tidligere har regnet som vigtigt for blodplader. Det er noget, som bruges til at danne bindevæv eller kollagen.
Uh-huh.
Men det findes også i blodpladerne. Og da vi havde fået de der resultater fra de lamme patienter, så kontaktede vi så NASA og det europæiske rumfartsagentur for at høre, om vi kunne få blod fra frivillige, som deltager i de her bedrest-studier.
Mm.
Og efter en måned, der fandt vi så det samme.
Det var satans.
Og så var vi jo sådan lidt tændt, men vi havde ikke ligesom påvist, at det var mekanismen.
Nej.
Fordi den her tyske gruppe var meget, meget gode forbindelser, så fik de forskere ved Max Planck-instituttet til at lave en transgen-musemodel. Og det vil sige, at man havde altså taget genet, som producerer det her heat shock protein, det havde man taget væk,
mm-hmm.
og de mus, de kunne ikke få blodprøver. Så var det ligesom, at historien begyndte at give mening, og så lavede vi alle mulige andre supplerende forsøg, og så kunne vi med ret stor sikkerhed sige, jamen, det her det er en ny blodpropsbeskyttende mekanisme.
Men det er jo helt vildt. Hvis det vil sige, at du som læge, hvis du har med en patient at gøre, der har et meget stort problem med blodpropper, det kan være blodpropper i hjernen eller rundt omkring, så det man gør i dag er jo at give blodfortyndende middel. Det vil jo være, som jo har bivirkninger. Men det ville være fuldstændig fantastisk, hvis du kunne gå ind og blokere heat-shock-proteinet. Eller bliver de så permanent blødere?
Nej, det vi kan se i såvel de lamme patienter som astronaut, frivillige som bjørnene, det er, at når den her mekanisme aktiveres, så er der ingen øget risiko for blødning. Og derfor så håber vi jo, at vi er i gang med at forske nu på det på patienter, blandt andet her i Aarhus, hvor jeg også arbejder. For kunne vi gå ind og påvirke den mekanisme med en tablet eller på en anden måde, så kunne vi måske introducere en blodfortyndende behandling.
Okay, der er jo virkelig noget at gøre i gang. Hvad laver du her, Ole? Du skal da ikke sidde i radioen, du skal finde ud af, hvad der foregår.
Du er travlt, Ole.
Ja, men vi er i gang, og det er jo dem, der kan det her, som er i gang.
Ja.
Men det er stadigvæk også op ad bakke, fordi vi kommer jo fra et udgangspunkt forskningsmæssigt, som gør sig godt i radioen og sådan noget, men hvor dem, der skal giver os penge, de synes, jamen, det er lige lidt spacey det her med rumpatienter og helikopter om sommeren og sneskuter og bjørne og sådan noget. Og nu søger de penge til helikopter og benzin. Altså, I kan godt se, at det er ikke bare.
Ole, var der en lille jubeldans? Der må have været en lille jubeldans, da I så først begyndte at undersøge HSP 47. som den også hedder, blandt os venner, hitchhok-proteinet hos netop dem, der havde ligget lang tid?
Jamen, vi var, altså, man kan først som forsker tillade sig at være begejstret. Nu er jeg også jyde, men når sådan et fund er accepteret til et videnskabeligt tidsskrift, og det her det kom i et tidsskrift, der hedder Science, og det er meget, meget fint.
Mm-hmm.
Og da det ligesom var på plads, så var altså, der var pænt meget champagne.
Mm, det var godt. Mm.
Der er jo en del andre spørgsmål, jeg har, som jeg glæder mig til at komme ind på, men Vicky, er det ikke på tide, vi får en lyd?
Det er på tide, vi får en lyd. Jeg har fået tilsendt en gættelyd fra Bettina Løhmann.
Mm-hmm.
Kunne I tænke, jeg hører den?
Ja, meget gerne. Yeah.
What? Hi. You're such a sweetheart. Aww. That would climb all over me if you could.
Okay, det lyder som en ret has-påvirket homo sapiens.
Så lyder jeg også nogle gange.
Det Nå, jamen det kan da godt være.
Begejstring. Men hvis vi ser bort fra homo sapiens i klippet,
okay,
så er det den lidt mere. Det er fordi, jeg synes jo personligt, det lyder lidt som sådan noget Star Wars.
Nå ja, det er rigtigt. Der
ikke
er sådan
lige lysværende, men sådan, nej, når man ser sådan noget laserpistol, ja, og siger zup, zup, zup. Bare på den måde, ja, det blev sagt der. Og så at astronaut og sådan noget, så er det et meget passende klip.
Ja, det
så det kan I tænke lidt over sammen med lytterne.
Ja.
Hvad der dog kan komme med den skønne lyd at gøre en homo sapiens helt blød i knæene.
Der sker en del i videnskabsverden. Jeg følger med i videnskabsnyheder, og nogle gange bliver sådan en del bliver faktisk overvældet. Jeg tror aldrig i verdenshistorien, at forskningsresultaterne er kommet i så store mængder som nu. Og det er jo sådan set en god ting.
Mm.
For eksempel, i en 3.500 år gammel grav i Kina, har man fundet verdens ældste ost. Den er smurt i hovedet og i nakken på en mumie.
Du sagde smurt i hovedet?
Ja, okay. Den er smurt på fjeset og i nakken på en mumie i Shaohe-kirkegården i Xinjiang. Provinsen. Og nu kan det være, at Ole og Vicky og I vil spørge mig, hvorfor har de smurt ost i hovedet på den her mumie? Og det kan jeg ikke svare på. Osten fremstår i dag som pulver, siger en af forskerne, sådan med lidt klumper i. Men analyser af levninger fra bakterier, proteiner og gærsvarer beviser, at der taler om ost. Man fandt gede- og ko-DNA, men separat, muligvis fordi gedemælk er lidt mildere over for vores laktoseintolerante medborgere, en komælk er. Interessant nok fandt man også spor efter bakterien Lactobacillus kefiranofaciens. Lactobacillus kefiranofaciens, som vi kender fra
kefir.
Yes!
Yay.
Så sådan. Okay, lyder som om du vil have faldet i søvn, Vicky. Jeg er faktisk lige ved at fortælle dig om verdens ældste ost.
Det er, fordi jeg er så spændt.
Så osten har nok smagt lidt hen af kefir. Og så, altså, som jeg sagde før, hvorfor man har smurt det her i krydderen på mumierne, det har jeg ikke udenbart kunne finde ud af. Det kan vi jo overlade til lytteren og tænke lidt over. Det var videnskabsnyheden for i dag. Verdens ældste ost.
Men kan mumien have fået komælk i koost i hovedet og gedeost i nakken?
Ja, det kan godt være. Den detalje har jeg heller ikke.
Det kan jo godt være, der har været noget der med noget symbolik.
Det kan sagtens, ja, det kan sagtens være. Det ældste bevis for ost, at vi har lavet ost, at homo sapiens har lavet ost, det er så 7.000 år gammelt. Men der var altså ikke rester efter selve osten. Det var der på den her mumie. Men for at gøre os klogere på både vores krop og de bjørne, som ligger i hi, har vi besøg af dig, Ole Frøbert, hjertelæge på Örebro Universitetshospital i Sverige, professor ved Aarhus Universitets Steno Diabetes Center.
Og forfatter.
Og forfatter til den fantastiske bog Sund som en bjørn fra Aarhus Universitetsforlags Science Faction-serie.
Det er jo nærmest som at være med i en actionfilm, fordi nu er der også kommet helikopter ind i billedet, og du nævnte jo helikopterne før, og benzin til helikopterne, men vi har ikke hørt, hvad er det, der foregår med den helikopter?
Nej, men for at lave den her forskning, så er vi jo nødt til at forstå, hvad der sker om vinteren, når det ligger stille, og det har vi snakket om. Men om sommeren, der skal vi jo finde de samme bjørne igen, så vi har noget at sammenligne med. Og der er de jo ude og løbe rundt i skoven. Og de har et halsbånd med en GPS-enhed og også sådan en radiosender, VHF-sender. Og så pejles de nogle dage før vi begynder, så vi sådan har en idé om, i hvilket område de er. Og så, når vi samles, så drøner helikopterne ud og lokaliserer bjørnen, og så prøver den at skubbe, altså indirekte, altså op fra luften, bjørnen ud på et åbent område. Bjørnen er ikke så glad for helikopter, så de vil gerne væk fra den helikopter. Så piloten prøver at dirigere bjørnen ud på et åbent område, og så flyver de ned tæt på bjørnen, og så sidder en fyr, der hedder David, i helikopteren, og lugen er åben, og han har en sele på, og så sætter han en pil deropfra, og så løber bjørnen nogle 100 meter videre, og så sår den.
Ja, okay, så det er om sommeren, I bruger helikopteren. Men havde det ikke været nemmere at besøge nogle zoologiske haver, hvor bjørnen er lidt mere vant til mennesker, og så bare tage nogle prøver for dem?
Selvfølgelig havde det været det. Det havde ikke været lige så sjovt, men det er jo ikke derfor, vi gør det. Årsagen er, at når en bjørn ligger i hi, eller det man kan kalde et hi i en zoologisk have eller en dyrepark, så er de mere udsatte for forstyrrelser. Og det påvirker hele deres fysiologi, men det påvirker også deres fysiologi, at de jo ikke spiser den naturlige kost, de får ude i naturen.
Mm.
Så de resultater på mange af de ting, måske er der flere af de her ting, vi godt kunne have målt på bjørne i dyreparker, men vi ved fra kolleger i USA, der har målt ting på dyreparksbjørne, at der er en masse processer, som går i helt andre retninger, som vi tror giver en masse støj.
Ja, så for at få de reneste og fineste resultater.
Ja.
Men altså, kunne man ikke have gjort det samme med nogle altså stille og rolige æren herhjemme, der var gået i vinterdvale, eller en grævling? De kan så godt nok også finde på at stå op midt i det hele, men et eller andet lidt mindre dyr, der sover hele vinteren.
Altså, nu har det været heldigt for mig, at den her barndomsinteresse for bjørne, den holder forstået på den måde, at stort set alle andre dyr, der går i hi, de får en kropstemperatur, som er ret tæt på omgivelsernes. Mm. Det er en helt anden slags biologi, og de er helt slået ud. Dem kan man ikke vække, når de virkelig sover dybt. Nogen har måske prøvet at rode i en dykke haveaffald og fundet et æren, og de ligger og snorksover.
Ja.
Så vi tror, vi er nødt til at fokusere på bjørnen ene og alene på grund af kropstemperaturen, som minder om vores. Der er jo meget forskning på noget, der hedder arktiske jordæren, som er ligesom den store model inden for dvaleforskning.
Mm.
Men de viser bare helt andre ting end bjørnene.
Mm.
Og jeg siger ikke, at det er forkert, men der er ikke rigtig noget af det, som... Og der er mange, mange grupper rundt i verden, der forsker på dem. Men de har bare ikke formået at tage det videre. Og der har vi i hvert fald et fund, som virker meget lovende.
Mm.
I har et andet også, Ole. Du nævner det ganske kort faktisk, så jeg tænker, det måske er nyt. Tarmbakterier.
Ja.
I har nogle ret vilde eksperimenter med tarmbakterier fra bjørne og tarmbakterier, som I har overført til mus. Kan du ikke fortælle mig om det eksperiment?
Jo, inden for os det medicinske har der været meget fokus på alle de bakterier, man har i tarmen. Man har flere celler, bakterieceller, end man har i tarmen, end man har celler i hele kroppen.
Mm-hmm.
Og man ved, at de hænger meget sammen med, hvordan vores helbred er, og hvordan vi opfører os, måske. Så vi tænker, hvor meget bestående rolle spiller bjørnens tarmbakterier for den måde, de overlever på. Så sammen med en meget stærk gruppe fra Göteborg, så tog vi tarmbakterier ud og undersøgte, hvilke bakterier der var sommer og vinter, og der er meget færre om vinteren.
Mm.
Men så var de smarte der i Göteborg, for så gav de bakterierne til nogle specielle forsøgsmus, som ikke har nogen bakterier med sig, så de er opvokset i et helt sterilt miljø. Og de mus, som fik sommerbakterier, de blev overvægtige, og dem, der fik vinterbakterier, de blev slanke. Den her gruppe, de er jo også svensker, de siger, at de er måske lidt forsigtige, men fordi jeg sagde, så må vi da i gang med at give vintertarmbakterier fra bjørne til menneskerne, men de sagde, at det er alt, alt for farligt, fordi vi ved ikke, og vi lærte jo også fra covid, hvor meget der kan ske, når en eller anden mikroorganisme, en bakterie, virus, eller kommer fra dyreriget ind til mennesker, så det er for farligt. Samtidig ved vi heller ikke, om det er om det er bakterien, som styrer det, for man kan sige, det sunde hos mennesker, det er jo, at man, det er et sundt tegn, at man går op i vægt.
Mm.
Det er bare gået lidt for langt måske i vores tid, men det er et sundhedstegn, så vi ved ikke, om det faktisk er et sundhedstegn, det her med, at de holder sig slanke, hvis de får vinterbakterier.
Når man har prøvet at give bjørne, som er i fangenskab, kød og fisk, de kan vælge mellem en kød-fisk-diæt eller en bær-diæt, før de skal til at i hi, så vælger de bærene. Og det synes jeg var lidt sjovt, fordi man skulle jo tro, der var mere energi i sådan en fed laks, end der var i en portion blåbær.
Ja, altså om efteråret, der lægger de virkelig kosten om. Mm-hmm. Og i Sverige, der spiser de jo så blåbær og tyttebær.
Mm-hmm.
Og op til 40 kilo om dagen.
Du må tage så lang tid at finde 40 kilo. Jeg er godt klar, at der er mange bær, hvis der først er mange
blåbær. Altså, jeg har været ude og plukke blåbær en del op i Norge. Og vilde blåbær, så store er de altså heller.
Nej,
ikke?
Præcis.
Jeg tror aldrig, jeg har prøvet at plukke over 1,5 kilo, det vil jeg sige.
Nej.
Og det har taget tid.
Men det er jo også, fordi nu vil du jo ikke have kvister og grener med, og bjørne, de sorterer dem ikke så pænt.
Nej.
Så de spiser bare løs.
Ja,
og får det lidt fint med det også.
Ja,
ja, og især får de meget sukker.
Mm.
Og det er så det, som så lærer som fedt. Så de går væsentligt op i vægt der.
De her bjørne, når I har målt på deres blod, så har I også fundet ret store mængder kolesterol. Er det korrekt?
Ja. Altså hvis det var mennesker, så ville man sige, oj, den her, den er i farezonen. Så de har godt og vel dobbelt så højt kolesteroltal, som vi mennesker.
Jamen, hvad fanden sker der? De får ikke blodpropper. De ligger med et 10 slag i minuttet, og de ligger fuldstændig stille. De ligger jo også i en stor del af tiden oven på deres ene bagben, for eksempel. Ikke? Det, man kender fra sengen der, hvor man pludselig er helt følelsesløs.
Mm,
og det er jo faktisk også noget, der kan give folk blodpropper.
Ja.
Og så har de til med et alt for højt, i situationstegn, kolesterolniveau. Hvorfor får de ikke overforkalkning?
Ja, vi ved, at de ikke får overforkalkning, fordi vi har så fra jæger, fordi der er licensjagt i Sverige, så har vi fået bjørne, som er skudt, så har vi fået hjerter og den store kropspulsåre, og så har vi simpelthen mikroskoperet fra 13 bjørne, for at se, om har de det mindste tegn på overforkalkning. Og nej, det har de ikke. Og så er der en gruppe i Stockholm, som er også rigtig, rigtig skrab. Og de har fundet ud af, at kolesterolet ikke binder sig til et protein inde i blodkarvæggen, på samme måde som menneskers kolesterol binder sig til det protein.
Mm-hmm.
Og de prøver så at finde ud af, hvorfor. Så det er der, kan man sige, præger meget af vores forskning. Vi har nogle fund, vi prøver at tage det videre, men samtidig kan det være svært at finde ud af præcis, hvad er det her. Men nu er der nogle kolleger i San Diego, som tager den her videre, og det er ligesom verdens mest berømte kolesterolforsker.
Okay.
Og han er fyr og flamme, og så vi håber jo, at vi kan opnå nogle indsigter, som så faktisk kan lære os noget om det.
Hvordan er det evolutionært i familie med bjørne? Ved du det?
Altså pænt langt tilbage, så Det er ikke sådan, at vi er specielt meget nærmere på bjørne end for eksempel på mus og rotter, som er vores altså, medicinske standardforsøgsdyr.
Jeg har op til flere spørgsmål om vores lille mirakelbjørn, når den vågner. Hvordan har musklerne det?
Altså, det vi ved om musklerne, det er, at enten er der ikke noget muskeltab, eller også er der et meget minimalt muskeltab. Mm. Det er sådan det næste store sorte i vores projekt, og nu har vi en stor satsning, som primært er her i Danmark, i Aarhus. For hvis vi kunne oversætte eller forstå den mekanisme, hvordan de kan bevare muskel uden at belaste deres krop,
ja,
så har det jo kæmpestore perspektiver.
Mm-hmm.
Det har det selvfølgelig for folk, der er tvunget til at ligge længe på sygehus, især ældre. Det har for astronauter, som taber muskel, selvom de motionerer hele tiden op i rummet. Men med de her nye vægttabslægemidler, der ryger der jo også muskel.
Mm.
Og derfor kunne det her jo, hvis vi hurtigt nok, for der kan jo være der andre, der finder en anden beskyttende mekanisme, men så er der jo en vinkel her, hvor man siger, men altså når man får Wegovy eller Ozempic, ja, så taber man masser af fedt, men der går også muskel af. Og hvis man så ikke har lyst til, eller har bivirkninger, eller ikke har råd til at tage lægemidlet mere, så går man jo op i vægt igen. Det gør ja. De fleste. Men der er det ikke lige så meget muskel, der kommer tilbage i den næste cyklus. Der er det mest fedt. Så, ja, så har man ikke fået så meget ud af det.
I har ingen idé om, hvorfor de muskler ikke forsvinder?
Altså, vi har nogle ting, som vi ved, som det ikke er. For eksempel hos mennesker, der er det meget vigtigt, at der er nerveforsyning til muskulaturen, for at de ikke svinder ind. Mm. Og der er der nogle kolleger i USA, som lavede et forsøg, som jeg synes ikke var etisk, men det blev publiceret, hvor der havde de kappet nerven til en del af et bagben på nogle bjørne. Og der kunne de se, at hvis de gjorde det, når bjørnen skulle ligge i vinterhi, så tabte den ingen muskel. Så det er ikke noget med nerveforsyningen.
Og det var da alligevel vildt, de har fået lov til det, hva'?
Ja, vi forstår det ikke, men det var heldigvis ikke os. Men det får også et godt resultat at kunne bygge videre på. Ja. Vi er rimelig sikre på, at det er et eller andet, som formidles via blodstrømmen.
Ja.
Og måske er det noget, som påvirker muskelstamceller, som kommer via blodet. Jeg tror meget, at det er et eller andet som signal, som formidles.
Det, der er jeres teori, er, at den faktisk bliver holdt ved lige, eller hvad man skal sige.
Korrekt.
Ja. Så den bliver bygget op, selvom den ikke bliver brugt.
Det vil sige, at alle dens ligesom husholdningsgener hele tiden bare kører derudad, og den sørger for at erstatte de molekyler, som degenererer i løbet af tiden. Og sådan. Men er det det, der sker?
Det er nok ikke så simpelt, for når vi måler proteiner i bjørnens blod, så er der meget lavere koncentrationer, stort set af alle proteiner, på nær nogle få. Men samtidig så ved vi også, at bjørnen den lukker ned til 25% af sin energiomsætning om vinteren. Det kan vi heller ikke forklare. Det har vi ikke nogen forklaring på endnu, hvordan den gør. For det er ikke på grund af temperaturen, eller kropstemperaturen.
Og det sukker må også have en stor betydning et eller andet sted.
Jo, det er jo lavet om til fedt, jo.
Det er jo lavet om til fedt.
Ja, men stadig. Der er noget, I ikke ved.
Ja, men tak. Jeg har skrevet det ned.
Der er mere der, Ole, der skal undersøge.
Vi har regnet på det, eller nogle kolleger har regnet på det, så cirka på 11 dages fedtforbrænding i en bjørn, så genererer de 1 liter vand.
Det er meget.
Ja.
Jamen, de har også meget fedt.
Hold da kæft, på 11 dage?
Ja.
Hvor mange kilo fedt har de? Sådan en teenagebjørn, der er gået i.
Ja, nu har vi jo så regnet på sådan en type eksempel. Igen 75 kilo. Men de har jo rigtig, rigtig meget fedt.
Mm.
Altså, det er jo sådan, at de få bjørne, vi har set, det er jo fra dyreparker, som vi har fået lov til at dissekere, hvis en bjørn er blevet aflivet i en dyrepark. Så det er jo et kæmpe fedtlag.
Ja.
Og den tisser ikke?
Den tisser ikke, nej.
Hold da kæft, der er så mange ting, jeg ikke fatter det her system.
Men Ole, altså nu, de bjørne kan jo ikke lyde andet end som mirakelbjørne. Altså, og det er de jo i den grad også. Men altså, der er jo ingen, der er perfekte, heller ikke bjørne. Så jeg skal bare lige hurtigt høre. De kommer ud, alt er godt, men der var også noget med, at de nogle gange opførte sig lidt, som om de havde Alzheimer. Eller nærmest havde samme symptomer, sådan lidt årstidsbestemt.
Ja, det er i ugerne før de går ind i hiet, der er der formentlig begyndt en indsovningsproces. Vi har en kollega fra Spanien, som kan gå ud og møde bjørne. Han har sådan ligesom fornemmelse af, hvor de er. Også dem, der ikke har halsbånd på i det her område. Han kan altid finde bjørn. Mm. Og når han har mødt bjørne i november måned, eller tidlig november, eller sen oktober, så opfører de sig på en helt anden måde. De står sløve og virker desorienteret.
Ja. Det er jo også vildt interessant, at processen allerede er gået i gang, før de går ned og sover.
Det er underligt. Og det er så underligt, at den ikke også er på den anden side. Ikke? De står op og ikke, konfuse og ikke sådan.
Nej, man skulle tro, de var mere konfuse, når de vågnede igen, end når de gik ned. Nå, spændende.
Der er en ting, som fascinerer mig rigtig meget ved din bog, Ole, og det er din afslutning, hvor du taler om din filosofi, når det gælder arbejdet med videnskabelig forskning. Og du sætter nogle dogmer op, og jeg elskede dem. Men jeg tænker, om ikke du vil forklare lytteren, hvad din filosofi er.
Altså filosofien er jo, at vi har tænkt, det her bjørneforskning, jeg laver jo også det, man kan kalde almindelig lægeforskning. Men vi tænkte, nu går vi i gang med noget, som er helt specielt, helt eksotisk, at så må vi godt have lov til at gøre det på en helt anden måde. Så vi har tænkt det hele på en helt anden måde. Mm-hmm. Blandt andet har vi sagt, at det her, det må godt tage den tid, det skal. Vi gider ikke at føle, ofte når man laver forskning, så er der jo tidspres og deadlines og sådan noget. Og det prøver vi at holde så langt væk fra projektet som muligt. Vi har også bestemt, og det kan man jo så grine lidt af, men vi har også bestemt, at vi skal være glade. Mm-hmm. Det skal være morsomt det her, vi skal have det godt. Mm-hmm. Og det er der jo selvfølgelig mange forskere, der har det godt i deres forskningsmiljøer. Vi har bare gjort det til en regel, og det virker. Så der er altid, og det spiller også en rolle, at vi har så mange forskellige specialer og helikopterpiloter og hanser og så videre. Og vi bor jo tæt sammen 2 gange om året, og så kender jo hinanden godt og sådan nogle ting. Mm. Og så har vi også sagt, at den her forskning, der går vi efter, der findes ikke et super godt dansk ord for det, men vi kalder det, altså vi bruger det engelske ord, der hedder serendipity. Man kunne kalde det lykketræf, men der ligger lidt mere i det. Vi leder efter et eller andet i mange forskellige retninger, mm-hmm. men vi er også opmærksom på, at det kan være, at vi finder noget helt andet, som måske er meget bedre. Mm.
Så serendipitet, jeg tror faktisk, at man har oversat det sådan.
Ja.
Serendipitet, det er altså det, man opdager noget, man ikke leder efter. Men man skal jo så også kunne erkende, at man har opdaget noget, som er vigtigt, at man ikke bare smider det ud. Så det er faktisk, at de fleste rigtig store videnskabelige opdagelser, har jeg ladet mig fortælle, er opdaget ved tilfælde. At man har kigget efter noget og fundet noget andet. Og det er jo også, synes jeg også, at jeg kan fornemme på det, du skriver, at det er sådan en lille kritik over for de krav, der stilles i forbindelse med fondsmidler eller i forbindelse med andre ting, i forbindelse med sådan noget grundvidenskab, at man benchmarker, og så siger man, vi skal fra A til B, men det giver i virkeligheden ikke rigtig mening at gøre. Man kaster sig ud i det ukendte, og så må man se, hvad man finder.
Ja, altså problemet er, at mange af de der store opdagelser, det er jo for eksempel, det er også med i bogen, type eksempler, det er jo Alexander Fleming, som opdagede penicillinet, og han studerede jo de her stafylokokker, de bakterier, han gerne ville bekæmpe i sådan nogle små glasskåle. Mm. Så tog han på ferie, han var lidt en rodet type, og stillede mig over et hjørne. Kommer han tilbage, og i visse af de her glasskåle, der groede der så mug. Mm. Men i stedet for, og det er måske det, der vil ske i dag, i en lignende situation, i stedet for bare at kassere det, siger, der er mug i, så kigger han langs kanten af det her mug, og der kunne han se, at muggen holdt bakterierne i skak, eller på afstand. Og den her, at man har lov til at bruge tid på at reflektere over det, som er det uventede, det tror jeg mangler mere og mere. Vi har meget det her, at fakturetænke, tankegang i forskning, hvor vi har et vist tid, og vi skal nå det og det, og vi har lovet fonden at vise det og det. Mm. Og det tror jeg er et stort problem, for det leder til, at vi bliver super konservative. Mm. Og glemmer at kigge efter de skæve signaler.
Mm. Og måske ikke kun i forskning, måske kan det godt reflekteres ud over store dele af Danmark og forskellige arbejdssituationer, hvor at det er meget godt med en deadline, men måske var der ikke opstået en kæmpe fejl, hvis man har prøvet alt, hvad man kan for at nå den deadline, lige fik en uge mere til lige at nå at tænke. Reflektere, nå at tænke over det og lige se, er der noget, vi kan, inden vi bare skal aflevere kl. 12, og så må vi bare gøre det så godt, vi kan.
Ja, deadline så også det der med, at man har et mål, som pludselig bliver enormt vigtigt. Der er en masse voksne, der har siddet til møde og sagt, det her mål skal vi opnå, og så kan man komme til at dræbe en kreativitet, som man kunne have fået noget ud af, fordi man pludselig finder en anden vej på vejen. Men
og så får man stress.
Målet bliver pludselig vigtigere.
Og det er heller ikke godt.
Nej. Ole, det har været en fuldstændig fantastisk oplevelse at have dig på besøg. Ole Frøbert, hjertelæge på Örebro Universitetshospital i Sverige, professor ved Aarhus Universitet, Steno Diabetes Center. Men før du får lov at løbe, så bliver vi nødt til at lige høre den der lyd igen, Vicky, hvordan var underlig.
Hej.
He's such a sweetheart. Aww.
Har du en idé, Ole?
Altså, må man gætte på to ting?
Ja, ja.
Med den bog, du har skrevet, så må man godt.
Mm. Altså, jeg har en inden for det biologiske. Jeg tænker, om det kunne være en flok rørdrum med halsbetændelse. og hvis det ikke er det, så tænker jeg, at vi skal i en helt anden retning, og så kunne det måske være en videoinstallation på sådan en træt søndag på et svært tilgængeligt museum med få gæster.
Jeg er fuldstændig ligeglad, hvad det i virkeligheden er. Det er det vinder
svaret. Jeg skulle til at sige, der er seriøst point, uanset.
Hvad, uanset. Ole, jeg føler mig som verdens kedeligste. Jeg siger, det er nok en eller anden eksotisk frø. Ja.
Ja. Ole vinder.
Ja.
Ikke fordi du har det rigtige bud overhovedet, meget langt fra, men...
Træt søndag eksperimentet.
Hal og røghøns med helsebetændelse, ja. Kan jeg altså også noget. Og tak til Bettina Løhmann for den her gode lyd. Det meget begejstrede menneske, der står godt nok, at det er babykrokodiller. Der vil jeg som biolog og ikke særlig skarp i udlandske krybdyr alligevel mene, det lidt mere ligner nogle kaimaner. Men der står baby crocodiles.
Endnu en gang tak til dig, Ole Frøbert, fordi du ville komme forbi. Og tak til lytterne. Vi vil også gerne sige tak til Carsten Nielsen, som har hjulpet os med at lave udsendelsen, og uden ham havde vi ikke klaret den. Vicky, jeg kan se, at du enten er på vej hinsides eller ind i et længere hospitalsophold, men før kan du måske lige vinke og sige farvel til lytterne.
Jeg har bare lidt kilder i halsen.
Hvis man gerne vil skrive god bedring til Vicky Knudsen, hvordan skal man så gøre det, Vicky? Har du en adresse på den?
Vildt naturligt snablag. dr.dk.
Ej, hvor god. Og jeg skal også sige, hvis man vil høre den her udsendelse eller nogle af de andre udsendelser, så kan man høre dem på DR Lyd, eller hvor man nu henter sin podcast.